Raadio Kadi Muusia Läänemaal 98,6 MHz.
Tere kuulema 4514. Keskpäeva saadet on esmaspäev 4. aprill, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust on me stuudiokülaliseks Saaremaa valla vallavanem Madis Kallas. Me räägime kriisiteemadel ja naiskodukaitse Saaremaa ringkonna akadeemiline jaoskond kutsus pühapäeval kõiki sinilile kampaania avaüritusele ja tegevuslikule koguperepäevale Lossi hoovi. Käisin ka hoovist läbi ja siin juttu korraldajate Jane Kaju ja Janne Metsaga. Ja saate teises pooles on meil stuudiokülaline Remi Kolberg, kes aitab läbi viia pähkla kalakasvatuse auhinna loosimist, nii et vähemalt ühe inimese me teeme saate teises pooles ka õnnelikuks. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
Welcome to my world. Won't you come on in? Miracles, I guess, still happen now and then. Step into my heart, leave your cares behind. Welcome to my world, built with you in mind. Knock and the door shall be open. Seek and you will find. Ask and you will be given the key to this heart of mine. I'll be waiting there with my arms unfurled, waiting just for you. Welcome to my world. And the door shall be open. Seek and you will find. Ask and you will be given the key to this heart of mine. I'll be waiting there with my arms unfurled, waiting just for you. Welcome to my world.
Ja kuulajad, mul hea meel öelda tere tulemast meid tänase saate esimene stuudiokülaline vallavanem Madis Kallas. Tere!
Tere!
No nii, see on nüüd vist juba siis kolmas nädal, mis me siin oleme alustanud esmaspäeval valla nii-öelda kriisiinfoga. Kas mingid valguse kiiri ka kuskilt tunneli lõpust paistab või läheb kuidagi nagu rõõmsamaks?
Meie jaoks, ütleme, läheb võib-olla isegi jah natuke rõõmsamaks just selle koha pealt, et me teame juba eelmise nii-öelda kuu aja põhjal, et mida me peame tegema, missugust abi kõige rohkem sõjapõgenikud vajavad, aga samas, noh, vaadata näiteks eilseid kaadreid Ukrainas, siis mul tundub, et olukord mingis vaates läheb isegi hullemaks, et kuidas siviilisikutega on seal käitutud ja mis moodi ja nii edasi, et selles vaates, jah, ma arvan, et valgus meie jaoks võib-olla midagi on, et me oleme ise rohkem valmis, aga teispidi kahjuks Ukrainast ei tule väga rõõmustavaid sõnumeid.
No eelmisel nädalal oli Saaremaal ja käis meil ka stuudiust läbi minister, mis tema rääkis?
No sõnum oli see sama, mis tegelikult ka meediast on läbi käinud, et et kohalikud omavalitsused on igatpidi riigi poolt toetatud, ehk kõik abi, mis me anname sõjapõgenikele, kõik kulutused, mis me teeme, et riik proovib neid erinevate meetmete kaudu siis toetada ja toodigi võrdlusi ka COVID-kriisiga täpselt samamoodi. Ja siin kohal ma võin küll öelda, et riik oma lubadusi täitis ja tõesti ei tulnud see Saaremaa inimeste arvelt, ei tulnud see meie mingit investeeringute arvelt, kõik see, mis COVID-iga oli seotud, et sama sõnum oli ka nüüd ministrit, et igat pidi nad proovivad toetada, et kohalikud omavalitsused ei pea olema valmis nii-öelda oma põhiülesannete kõrvalt veel lisaks siis selliseid kulutusi tegema. Kui need mingi ajaliselt on vaja teha ja me oma rahasid sinna kinni panema, loomulikult see mõistetab, aga hiljem on lubatud siis katta need riigi poolt.
No see on väga oluline sõnum ka meie inimeste jaoks, et noh, et ei tekiks mingit kõlakaid kuskil, et näed, nüüd me jääme millestki tänu sellele sõjaolukorrale ilma ja seda rõhutas riigihaldusminister Jaak Aab ka siin ilmine teisipäev meil stuudios käies. Milline on hetkel siis see number, millega me saame ise loomustada meil maakonnas või ütleme vallas viibivaid sõjapõgenike? Umbes kui palju neid on, nii palju kui me teame?
No meie jaoks kõige täpsem number on see, kui palju on siis meie kaudu ja sotsiaalkindlustusameti poolt siis kompenseeritud hotellikohtadesse inimesi. Neid on hetkel siis 239 plus nüüd täna hommikuse seisuga on ka Sõmeral siis 15 inimest, ehk eile tuli siis Sõmeral esimesed 11 ja reedel siis esimesed 4, kes olid juba varasemalt Saaremaal olnud inimesed, et see on kõige täpsem number, ehk siis 254, aga kusagil ja juba 100 plus kindlasti on jätkuvalt neid inimesi, kes siis on oma pindade peal korteritesse ja on ka iga nädalaselt ikkagi üksikuid peresid, üksikuid inimesi läinud ka tagasi, et kas siis Tallinnas või ka Eestist juba välja, et ka need liikumised on käimas.
No see number on kordades väiksem, kui me nädal tagasi sinuga siin arutasime. Kas see 1000, millest eelmine nädal juttu oli, kas see on nüüd perspektiiv või lihtsalt kuna nagu Gunnar Havi ütles meil siin kolmapäevases saates, et see info muutub väga kiiresti, et me võime ühel päeval opereerida ühe numbri, ka järgmisel päeval on see juba muutunud, et noh, olud tõesti väga kiiresti muutuvad, et nii, et ega siin midagi väga kindlat välja öelda ei saagi, aga no, tuhandet ikka me praegu veel ei näe.
Ei, tuhandet hetkel ei näe, noh, isegi kui meil ongi Saaremaal oletame, et näiteks 400 või natuke alla sõjapõgeniku, siis see Sõmera 500 kuni 600, mis öeldi siis nüüd juba siis pooltist nädalat tagasi välja, et eeldatavasti nüüd möödunud reedel nad tulevad, siis meie õnneks ja loomulikult ka sõjapõgenike jaoks, et neid õnneks nii palju Eestis enam ei ole jõudnud, see tähendab, et ikkagi nad on kusagil kas siis saanud jääda oma koju Ukrainas, kuna me teame, et rindejoon on liikunud natuke idapoole ja mingid piirkonnad on võib-olla natuke rahumeelsemaks jäänud ja lisaks siis ka see, et meie saame paremini neid vastu võtta, rohkem ettevalmistusi teha, aga hetkel jätkuvalt peab olema Sõmera valmis 500 sõjapõgeniku vastu võtmiseks. Selles osas töö käib, ka täna hommikul kell 11 mindi sinna nii-öelda infotundi andma, kuigi mitte väga suurele siis hulgale sõjapõgenikele. Et meie opereerime jätkuvalt kahe numbriga. Üks on see, milleks me oleme ise valmis, see on see 400 plus inimesi ja teine on siis see, mis riik ja aktsiaselts hoolekande teenused teevad koostöös siis Sõmera osas. Et meie jaoks on kaks sellist paraleelset.
See Sõmera on sellises seisus, et sinna teoreetiliselt ja ka praktiliselt võivad need oodatud inimesed tulla kuni 500.
Jah. Kuigi noh, meie hinnangul on see võib-olla õiglane number, et need inimesed tunneksid ennast seal hästi, et meil ei tekiks täiendavaid probleeme seal, on kusagil 350 ja võib-olla natuke peale, aga jah, teoreetiliselt kui on vaja tubadesse rohkem voodeid, ka need majad, mis ei ole nii heas seisus, ikkagi võtta kasutusse, et siis võime rääkida numbrist 500 plus, aga me loodame, et see number jääb ikkagi sinna 300 juurde.
Need inimesed, kes on hotellides, nendel ju see aeg hakkab varsti ümber saama. Mis neist saab?
Jah, paljudel on juba hotellides aeg ümber, kes ei ole siis Saaremaal, mida me oleme ka näinud uudistest, aga meil on aega praegu siis 15. aprillini.
See on varsti ka.
See on varsti. Ja nüüd me olemegi selle nädala eeldatavasti teisest poolest, võib-olla ka varem me hakkame siis juba pakkuma nendele neid kortereid, mida on meile pakutud siis heade inimeste poolt, kas siis ajutise lahendusena või pikaajakse rendina. Lisaks meil on plaan, et järgmiseks esmaspäevaks me sisustame ära ja paneme valmis kogule hooldekodu hoone, mis on tegelikult väga heas seisus ja sinna me oleme näinud hinnanguliselt ette kuni 50 inimest, et me teeme oma nii-öelda ettevalmistusi sõltumata kõigest niigu nii ja saab näha siis, et kui ka sõmerele peaks jääma oluliselt vähem inimesi, kui oli planeeritud, et siis mõnes mõttes avab ka meile seal teatud uusi võimalusi, et me saame ka hotellidest suunata
no,
inimesi.
Mingi varuvariant on ju alati hea, kui meil on kui
täpselt meil on nii. Ja meie jaoks ongi tegelikult kõige suurem väljakutse on jätkuvalt see number 239, mis ma ennem ütlesin, kui paljud on hotellides, sest nendel inimestel on vaja aprillikuu jooksul nüüd kõigile leida täiendav eluase, mis ei saa olla hotell. Ja üksikud juhtumid on nõus hotellis ka riik edas hoidma. Need on siis kas puudegi inimesed või lapseootel naised, et neid on riik nõus nagu hoidma pikemalt.
Aga no see on teised, eri juhus.
Jah, täpselt. Et nendega me tegeleme, sest ülejäänud teemad, mis puudutab meie sotsiaalsüsteemi, lapsehoidu, koolides käimisi, transport, et nendega vald on järjepidevalt toimetanud, sellega me saame hakkama.
No kui nüüd rääkida üriturust, mis meil olevat üsna selline olematu, nagu meil see nädala saalt äälest ka kuskilt lugeda saime, kui palju need inimesi on, kes on pakkunud võimalust, et tal on seda pinda, mida ta saaks ürile anda?
Inimesi on lisenesest meeldivalt palju, ma arvan, et kuskil paar kümend, aga seal hakkavadki tulema need nüansid mängu, ehk mõned ütlevad, et nad on valmis seda tegema kuni esimese maini, kui hakkab turismi hooaeg, mõned ütlevad, et nad on valmis seda tegema kuni esimese juunini, mõnel puhul on nad asuvad sellistes kohtades, kus see transporti logistika, ehk kaugel Kuressaarest mõned suvitusmajad või midagi sellist, et isenest inimesi on, aga kui hakkad nüüd ükshaaval neid kaardistama, et siis selliseid klassikalisi kortereid Kuressaares, kes on valmis tegema sõjapõgenikuga ürilepingu ja nii-öelda kas aastase või tähtajatu lepingu, et selliseid on kahjuks jah vähe, aga noh, nagu me teamegi, ka ei olegi Kuressaares väga palju ju neid vabu kortereid, et siin veel kord üleskuts, et kellel on võimalus siis oma siis kortereid, maju, see võib ka osa majast, võib ka osa korterist olla, anda sellest kindlasti teada ja kui ei ole võib-olla esimese nädalaga kohe sobiliku inimest või piisavalt väikest näiteks perekonda või ka üksikisikut mõnda eakat ukrainlannat, kes saaks minna kuskil ühte tuppa näiteks kellegi juurde, et, aga oluline, et meil oleks info teada ja me siis juba oma vahel saame suhelda, kas on ka nende pakkumisele vastavad siis sellist peremudelit või inimest olemas.
No siin on raha küsimus ka, et korteri omanik ju tahab sellest ka mingit summat saada, et kas küsitakse mõistlikult või noh, seal selle vahe peab ju kompenseerima siis vald või riik?
Praegu on nii, et tegelikult on need, kes on küsinud, on pigem, on isegi pakutud alguses tasuta, mõned on pakunud päris tasuta, et meie see nagu soovitus on olnud, et öelge ära see, et me ei taha, et meil tekis ka järgmine probleem, et meie enda inimesed on raskustes, et
no, kommunaalkulud vähemalt.
Täpselt, et vähemalt kommunaalkulud, et ka enamik ukrainlastest, kes siia tulevad ju tahavad tööle minna. Need, kes ei taha, need on lihtsalt, nad ei saa, kas nad on siis liiga vanad või nende on puudegi inimesed, aga tegelikult kõik on valmis minema kohe tööle, ehk nad hakkavad teenima, nad saaksid sealt hakata üüritulu maksma, lisaks on riik lubanud toetada, et selles mõttes me ei nõua, et inimesed peaksid andma nüüd tasuta, et jah, ajutiselt teine teema, et kuu aega võib-olla kaks kuud isegi, aga pikemaajalised lepingud peaksid olema kõik ikkagi samadel alustel, nagu on meil eestlastega ja küll me siis juba koostöös riigiga aitame, et need tasutud saaks oluline, et meil oleks nendel inimestele kusagile, kus nad saaks ise süüa teha, ise pesu pesta ja nad tunneksid ennast mõnevära kodusemalt.
Kuupäev ju kukub.
Täpselt.
Kas sõjapõgenikega mingid probleeme ka on? Inimesi on ju väga erinevaid, eriti kui inimene tuleb sõjaseisukorrast. No, ma kujutan, et minu oleks küll närvid läbi. Ausalt. Ma võib-olla ei oleks väga niimoodi õnnelik ja rahul olev kõige üle, mis mulle pakutakse. On mingid selliseid murekohti ka nendega?
No, eks nad on täpselt samamoodi inimesed nagu ju kõik teised rahvused ja ka sealt tulevad inimesi, kellel ongi ütleme siis nad on mõnevõrra katkised, ehk nendel on mured, nendel on, ma ei tea, stress, mis iganes muud, et siin me proovime psühholoogilist abi nii palju kui võimalik anda. Loomulikult on seal ka teisi muresid, mis puudutab siis ütleme mingid ärevushäireid, võib-olla seal lastega mingid probleeme, noh, aga nad on täpselt samamoodi nagu meie enda inimeste hulgas, et need mured on meil laua peal, et pigem mis on nagu minu jaoks kõige suurem murekoht praegu on see, et kui esimene nädal ja teine nädal sõjast ei olnud probleeme, siin ma võiks üle kanda selle COVID aega, et siis alles inimesed hakkasid mõtlema, et kui me päris nii ei taha nagu oli mõeldud ja me ikkagi vaatame, et need sõjapõgenikud, et nad ei peaks Saaremaale tulema, et minu nagu üleskutsen jätkuvalt Saarem inimestel, et vaadake neid kaadreid, minu mõelest eile olid veel kõige karvimad kaadreid üle pikka aja siis, mis Ukrainast tulid, kus olid tsiviilisikuid lihtsalt tapetud, jäetud sinna maha tänavatele vedelema, need samad inimesed tulevadki nendelt samadest linnadest ja kui meie ütleme, et me ei soovi neid siia või me ütleme, et me ei taha neid meie linna, meie külasse või meie kooli, siis ma arvan, et see ei ole see koht, kus praegu sellised asju rääkida, et nad keegi ei taha siia tulla, nad keegi ei taha siia jääda, nad tahaksid siin lihtsalt olla nii kaua, kui rahu saabub ka nende riiki ja nad läheksid tagasi. Ja kui keegi ka tahab jääda, siis nad tahaksid ära õppida eesti keele, nad tahaksid siin tööle minna, et siin on üleskutse küll, et palume nii palju kui võimalik siis sedist tasakaalukat suhtumist nendesse ja mõistke neid, et see on tõesti, kus nad tulevad, see on nagu niivõrd karm, mida väga raske on sõnadesse panna ja ise kogenumata, me ei teagi, mis
see
on.
No loomulikult see COVID-i paraleel oli ilmselt päris mõistlik ja noh, praegu võib-olla ei ole teema veel nii aktuaalne, aga noh, paratamatult me selleni jõuame, kus me hakkame kõik sellest väsima mingil hetkel. Ja külalislahkus hakkab ka pisut väsima. Et me peamegi selle peale praegu mõtlema, et mis saab sügisel, talvel, järgmisel kevadel, sest noh, jälle me ju keegi ei tea, kuidas see kõik laheneb, kui laheneb ja millal see laheneb.
No see tõttu on ka oluline, et nad saaksid omale elamiskoha, nad saaksid tööle minna, nende lapsed saaksid meie koolidesse, meie lasteaedadesse, et nad oleksid igapäevane osa Saarema elust, et siis ma arvan neid pingeid ja võimalike sellised ebakõlasid me siin ei tunne, aga nii kaua, kui nad peavad elama hotellis, nendel reaalselt lastel ei olegi midagi nii palju teha, praegu on lastel kooli või lasteaed on saanud ametlikult 28 siis Ukraina väikest last.
Ja neid on ju
et neid on mõnevõrra rohkem, ja neid on kolm korda või isegi rohkem praegu Saaremaale rohkem tulnud, aga üks saaval igapäevaselt me tegeleme nendega, nad saavad käi juba mitmetes kohtades, kus on avatud spetsiaalsed õppeklassid, näiteks täiskasvanute gümnaasiumi kõrval olevas siis merekultuuri hoones, meremajas, samuti on noortekeskuses võimalik käi ja samuti on mitmes teises kohas Saaremaal juba nendel avatud sellised kus nad saavad, et neid võimalusi on päris palju, aga me peame jah mõistma, et tulles sõjast, siis need inimesed ei pruugi kõigest nii täpselt aru saada, nagu meie oleme mõelnud, et see tõttu anname nendele aega, rahulikult leiame nendele töö, elukoha ja siis ma arvan kõik asjad loksuvad iseenes paika.
Kuidas selle tööturuga on?
Ennem Ukraina sõda oli tegelikult väga palju töökäsi vaja, aga nüüd sõltub kõik sellest, et kuidas nüüd see mõjutab meie majandust, missugused võib-olla sektorid kukuvad seetõttu natuke ära, kuna toorainet ei saa enam, ei Venemaalt, ei Valgevenest ega Ukrainast. Ja saab näha, et hetkel hooajatöölisi vähemalt otsitakse ja ma teame, et juba päris paljud, mitte enam üksikud, vaid juba kümned ukrainlannad on saanud tööd, et teeme kõik selleks, et tõesti kõik, kes tahavad siin töö saaksid ja saaksid ise enda asjadest maksta, sest nad on ka korduvalt öelnud, me ei taha, et eestlased arvaksid, et nad peavad meid nüüd ülalakkam pidama. Vastupidi, me oleme rahvus, kes tahab tööd teha, kes tahab ise enda hakkama saada ja me oleme eestlastele küll väga tänulikud, aga me tahame nii ruttu kui võimalik tööle minna, et ise oma asjadest maksta.
No praegu ju seadusandja riigi tasandil tegeleb ka selle välismaalaste seaduse muutmise seadusega vist, et osad meie ühendused on sellega väga, väga rahul, samas näiteks meremeeste ametiühingel vist plaanib mingisuguseid proteste selle vastu, kuna nemad näevad seal mingid ohtusid, et tegelikult on oluline, et see seadusandus ka riigitasandil jõuaks nüüd olukorrale järele, sest noh, me ei saa midagi teha, kui seadust ei ole.
jah. No kindlasti selliste suurte protsesside osas tulevad ka teatud tagasilöögid. See on see sama näiteks, et varasemalt Eestis töötanud ukrainlased, enne kõike naisterahvad, kes pidid siin töötama, aga nad pidid saama teatud kindlat palka, muidu Eesti riigis sa töötada ei saanud. Mm-hmm. Et ka seal on juba teatud mured ja probleemid tekkinud, et kuidas ja mis moodi neid lahendada, sest nüüd me saame maksta siis ka ukrainlannadele, kes siia tulevad, ka sellist palka, mis ei ole Eesti keskmine. No, mõnes sektoris ei ole kahjuks palgad nii kõrged, et oleks Eesti keskmised, et sealt tekivad juba mingid vastuolud. No, ma eeldan, et see sama meremeestega teemad, ka seal on nii palju nüansse, mille peale ei suudetud mõelda.
No ja kas või see, et kellel nüüd see aeg siin töötamise aeg nagu läbi saab, et me noh, ei peaks nüüd tagasi kupatama sinna, kuhu nad ei olegi minna, võib-olla, et nad saaksid siin jätkata oma
tegemist.
See on väga oluline.
Täpselt, see on väga oluline ja kui inimestel tekibki see sõjaväsimus või teatud mõttes mingi trots siin ka võib-olla sõjapõgenike vastu, mis iganes põhjusel, siis minu soovitus on jätkuvalt vaadake neid uudised, mis sealt tulevad, proovige pannendast nende siis nii-öelda olukorda ja mõistame, et see on erakordne olukord, need inimesed ei ole tahtnud siia tulla, et võib-olla see aitab seda pingeid natukene siis leevendada ja ühel hetkel ju peab see mingisugune stabiilsus ka Ukrainas saabuma.
Nii, valla järgmised plaanid sammud, mis suunas edasi?
No meie jaoks on kõige olulisem saada praegu toimima sotsiaalsüsteem, võtsime ka täiendavalt veel appi sotsiaalosakonda tõlke, et kõik saaksid oma abi võimalikult kiiresti, lisaks kooli ja lasteaia kohtade tervik, et seal osas haridusnoorso töö osakond teeb väga, väga head tööd ja juba süsteemid üha rohkem ja rohkem saab käima ja loomulikult elupinnad, et see sama kogula juba mainitud, et järgmiseks esmaspäeks tahame selle valmis saada ja et see oleks juba kasutatav ja hakkame otsima ka nüüd täiendavalt siis pindasid, mida on võimalik siis nende jaoks nagu kohe kiiresti valmis sättid, et ülesandeid, mida teha, on vallal päris palju. Ja.
Aga mis siis muud kui jõudu eksu ja ilmselt järgmisel esmaspäeval kohtume jälle.
Aitäh.
Karta on. Aitäh. Stuudiokülaline oli Saaremaa vallavanem Madis Kallas.
Temptation grows so strong, it makes someone go blind to what is wrong. Well, stop right now, well, there's still less things to see. Turn your eyes and run away from me. Stay out of my arms, take my advice. It's easy to break the same heart twice. Let's stop the hurt before it starts. Don't follow me, stay out of my the promises you were told. I only lead you on and let you down and hurt you when good memories can't be found. Stay out of my arms, take my advice. It's easy to break the same heart twice. Let's stop the hurt before it starts. Don't follow me, stay out of my arms. Stay out of my arms, take my advice. It's easy to break the same.
me vahetame nüüd teemat ja läheme tagasi eilsesse päeva. Naiskodukaitse Saarma ringkonna akadeemiline jaoskond kutsus kõiki sinilille kampaani avaüritusele, mis oli ka selline tore kogupere üritus lossi hoovis ja enne kui üritus päris peale hakkas, ajasin juttu kahe olulise korraldajaga, Janne Mets ja kõigepealt oli mikrofoni ees Jane Kaju.
Mis tähendab akadeemiline jaoskond?
See on siis üks grupp naiskodukaitsjaid, kes toimetavad peamiselt Kuressaares. Meil on erinevaid jaoskonnad üle Saarema, et ringkond on meil siis Saarema ja siis jaoskonnad on siis väiksemad sellised grupid, kus me toimetame.
No akadeemilisus sõna viitab, et noh, nagu aastast 1800 või nii.
Ei pea olema, et selles mõttes, kui see lood, kui akadeemiline jaoskond loodi, siis me oleme üks noorimaid olema ka, et siis tegelikult selle liikmed peamiselt olidki kõik õpetajad KGS. Ja siis sellest saigi nagu see nimi, et akadeemiline ja nüüd aastate jooksul oleks meil on teisi ka tulnud teistes koolides õpetajaid, aga see ei ole nagu nõue, et peab õpetaja olema.
See on hea eeldus.
Just.
Plus. Nii, ja täna siin lossijoovis on siis, kus me seda peaksime nüüd nagu nimetama, et sinilille üritus võiks olla ka mitte on sinine, vaid sinikollalille üritus või?
Just, et hea lapsel mitu nime, et võib öelda hea tegevuslik kogupere üritus, võib öelda sinilille kuu avaüritus ja üleüldiselt ka naiskodukaitse tutvustusüritus, et sellel on peamine fookus täna.
No ilma peale te olete kõvasti panustanud igal juhul.
Just, kõik raha läksid selle peale.
Nii, kuidas see Ukraina abistamine praktikas nüüd välja näeb, et mis selleks nagu tegema peab? Et no sinilest me üldiselt ju teame, see on juba üsna selline pika traditsiooniga lugu ja aitab siis meil missioonidel viga saanud sõjamehi, sõjanaisi, kõiki, kes seal on käinud.
Ja, et sama et nii kuidas me alati aitame siis Eesti veterane ja siis samamoodi me aitame see kord ka siis Ukraina veterane, et praegu kahjuks tuleb väga palju neid, kes tulevad rindelt ja võib-olla ei tule enam samas vormis, kui nad sinna läksid. Et siis me aitamegi, toetamegi neid ja samamoodi tegelikult on alati ka mingi selline meditsiinipool seal, et sellel aastal me kogume ITK taastusravikliinikule raha, et nad saaksid soetada käeroboti. Mis on ka väga oluline taastusravis.
See on üsna kallis ristapuu, selleks tuleb neid lilliga müüa süle ja seljaga. Lilled on kallimaks ka läinud, kõik asi kallineb ju ometigi.
Ei ole. Õnneks lilled on ikka endiselt 2 eurot meil, et meie eesmärk on, et kõik saaksid ikkagi oma panuse anda, et ei pea olema istuma kullamäged otsas, et teha head, et piisab ka sellest pisikesest panusest, mida me kõik saame anda, et väike sinilil.
No nende lilledega on igal aastal olnud ka vist vähemalt osadega selline lugu, et neid on tehtud ka väga erilistes kohtades. Et selle aasta sinililled tulevad kust kaugelt, no see ilmselt, mis surinnas on, see ei ole nagu ise tehtud, see on ikkagi kuskil ka teha see toodang.
Ei, tegelikult ma nüüd täpselt ei tea, kus need tulevad, ma tean, et selle asutuse nimi on Hea Hoog, aga need on ikkagi käsitöös kõik valminud, et ei ole teha see toodang.
Ma saan aru, et täna siin koha peal lapsed saavad ka proovida, et kuidas selle sinilille tegemine siis on, kus on väga keeruline.
Ja nemad otseselt seda riidest sinilille ei tee, aga nemad saavad jah paperi peale proovida ja saavad oma värvivalikul olla siis loovad, et kes soovivad sellel aastal võib-olla rohkem ka kollast kasutada, et kuna me toetame ka Ukrainat, et siis lipuvärvides võib siis kasutada ka siis kollast, jah, et saavad olla loovad selles osas.
Kas mingi selline väike plaan on ka paika pandud, et palju võiks täna see päevaga seda toetust koguneda. Mis see number on, millega te nagu ise rahul olete korraldajatena?
Ma arvan, et piisab, kui me müüme ühe sinilille, siis on juba asi on olnud
väärt. Ma arvan, et see ilmselt on juba müüdud, nii et võite laiali.
Ja juba mul enda rinnas, see on juba läinud. Aga ei, et me selles mõttes ei pannud mingit numbrit endale ette, sellepärast, et me väga tahame lihtsalt anda selle võimaluse, et inimesed saavad tutvuda naiskodukaitsega ja teada, et kuidas nad saavad oma riiki ise kaitsta seal tagala poolt, et ei pea olema alati rindel, et sellepärast see fookus, et meil ei ole see number ei ole paika veel vandud.
Ja pühapäev ilus võimalus kodust välja tulla perega.
Just, et ilm on hea ja isegi pole väga külm sellise ilma kohta.
Aitäh!
Aitäh!
No lisaks selle sinilille kampaania kuu alustamisele on tänasel päeval ka naiskodukaitsel plaan ennast tutvustada, kas siis keegi veel ei tea, mis asi see naiskodukaitse on?
No kindlasti ei tea, sellepärast me täna siin olemegi.
No ma olen aru saanud, et kui sellest, mis Ukrainas ja Ukraina ümber toimub ka, võtsida mingit sellist positiivset nooti, siis üks positiivne noot on see, et Huvi Kaitseliidu ja naiskodukaitse vastu seal hulgas on ka Saaremaal kasvanud. Kui palju teil juurde tulnud arrafast?
See on hea küsimus, ma arvan, et seda teab praegu Piret Paumes hetkel kõige paremini, aga meie jaoskond on kaks inimest tulnud.
No see on juba suur asi.
Ikka.
Nii, mis selle naiskodukaitse kõige suurem ja tähtsam ülesanne on, et noh, kunagi ta oli ainult nagu supi jagaja suur üritusel, et aga tänaseks päevaks on ju ülesanded teisigi.
Täna jagame ka teed, et täna suppi päris ei jaga, aga tegelikult meil on üks suur ülesanne seotud evakuatsiooniga. Et kui selline vajadus peaks tekima, siis meie oleme need, kes suunavad.
Nii, ja kuhu te siis näiteks minu suunaksite, kuhu ma peaksin evakueeruma?
Ja selleks on vald meile annud teatud punktid, neid ma praegu ei avalikusta.
Ah, see on salajane.
Et siis sinna nendesse punktidesse.
Ja kui nüüd inimesed tõesti peaksid evakueeruma hakkama, et noh, ma mäletan vanasti siviilkaitses, meil õpetati seda lapsest peale. Tänasel päeval inimene ei tea sellest ju tegelikult mitte midagi. See on täiesti väga uudne tema jaoks kõik.
No ma arvan, et sellega juba riigi tasandil praegu tegeletakse, et ma siin selles suhtes sõna ei võta.
Nii, aga variantid kui sellist te mulle juhatada ju ei oska ikkagi.
Ise enda kelder.
Nii, no jah, tore, seal on moosipurgid, seal saab olla väga, väga mõnus. Nii, aga mis te täna siin siis veel teete?
Meie tutvustamegi naiskodukaitse baas väljaõppe mooduleid.
No, ma siin vaatasin, meditsiini rahvas juba ootab, seal on üks mannekin, kes vajab elustamist, kuigi no, vaadates tema neid vigastusi, ma kardan, et temast enam elujõulist ei saa, aga noh, õpetada ikka võib.
Tema peal saab näidata, kuidas siis elustada inimest.
Nii, ja lisaks sellele, mis veel, meditsiini ja?
Organisatsiooni õppe, et seal tutvustamegi siis organisatsiooni, naiskodukaitset, esmaabi, ja, nagu juba öeldi, toitlustus, jagame teed, nagu juba ütlesin, siis ohutushoid, et seal on mitmed sellised erinevad näpunäited siis ohutuseks. Ja kodutütred, nendega võib samamoodi rääkida.
Kas teil on mingid sellised kriteeriumid ka, et millele see inimene peaks nagu vastama või kas on mingisugused sellised tingimused ka, et kui inimene sellele ei vasta, siis ta naiskodukaitses paraku ei sobi?
No ta ei tohi olla kriminaalkorras koristatud, aga meie jaoskonda meie võtame siis neid, kes on kõrghariduse läbinud, lõpetanud diplomiga või siis veel õpivad kõrgharidusõppes.
Vanuseliselt, noh, juhtub, et ma olen näiteks 90 ja avastan, et küll oleks tore, see on nii vahva seltskond, küll tahaks ka tulla.
Miks mitte?
Vanuselisi piiranguid ei ole ülevalt poolt vähemalt.
Ei ole.
Nii, no ma lugesin kuskilt, et meil tulevad siin kõvasti mais vist üsna sellised suured õppused, kus ka meie Kaitseliidu rahvas vist osaleb. Kui palju naiskodukaitset kaasatakse sellistesse, noh, ikka halb öelda, aga sõjamängudesse sõna otseses mõttes?
Meie oleme alati kaasatud, et kes nüüd jah, soovib, see läheb, et meil ongi vabatahtlik organisatsioon, et kui keegi siis saab minna, siis ikka osaletakse.
Ja kui palju nendest asjadest kasu on ka? Või on see selline lihtsalt vabaja veetmise aktiivne vorm?
Nii ja naa, mõlemat.
Aitäh ja elusat päeva!
Aitäh!
perfect letter didn't say that you'd be leaving anyway. So you went again, and here I stand again, the loser. And just for fun, you took my love and run. A love that's just begun. I can't refuse it, 'cause now I know that I'm a fool who won your love to lose it all. You come back and you win again.
Head kuulajad, ja mul hea meel öelda teile tulemast meie tänase saate teine stuudiokülaline, Pähkla kalakasvatuse müügijuht Remi Kolberg, tere!
Tere!
Ja nii nagu lubatud saime, hakkame nüüd inimesi õnnelikuks tegema, aga sellega läheb veel aega. Kuidas siis Pähkla kalakasvatusel läheb praegu? Kevadine aeg, on see niisugune kiire tööaeg või on see veel selline talveune jätk?
Ei, meil talvund ei ole, talv on meil kõige kiirem tööaeg.
Ongi nii.
Meil on suveune aeg. Suvel kasvatatakse kala, talvel müüakse, see on niisugune, ütleme, põhireegel siis.
Nii, ja keda te seal kasvatate?
Vikerforelli.
Põhiline.
Ja ainult vikerforelli. Ainult vikerforelli.
Ja toidab ära?
Toidab küll, noh, kui muud seal ise vähemalt, omal on kala kogu aeg käest võtta, et...
Pähkla kassid on õnnelikud.
Jah, kassid, koerad, rebased, kõik on õnnelikud.
Kui kaua te seal tegutsenud olete, see on ju üsna sellise pika ajalooga ettevõtmine juba.
Jah, ütleme siis praegusel kujul on ta siis uuesti, kui avasime, on siis 5 aastat olnud.
Väike juubel.
Jah, 1. mai 2017 tõime siis esimesed kalad sisse sinna. Ehk siis kohe saab jah 5 aastat. Et enne seda oli väike paus, sõike natukene renoveerimine, uuendustööd ja nii edasi, et siis tuli nagu uus algus Pähkla, uus ajast, ütleme nii.
No need esimesed kalad, need on ammu ilma ära söödud?
Ei, muidugi. Need olid sama aasta lõpuks juba kindlasti otsas.
Kui kaua see kala kasvama peab, et ta niimoodi müügi söögi kõlbulik on?
Noh, meile tuleb ta sisse, sõiksene, ütleme, suurusjärg 300 grammisena, aga siis see nüüd oleneb, millal sa toota. Suvel kasvab kala kiiremini, talvel aeglasemalt. Et noh, ütleme nii, kui sa 1. mai sisse toot, siis jõuludel saad seda süüa.
Väga hea. Nii, meil on siin laua peal üks kena kastikene, kus on palju sedeleid, lugesite kokku ka, meil siin Kerli on abiks Fortunana, meie poolne. Palju neid sedeleid oli?
No praegu, kui kiiresti üle lugedes, siis saime niisugune 239, et topelt üle ei ole lugendaga.
Nii, ja need sedelid on siis nüüd mis asjad? Kuidas selle sedeli sinna kasti sisse
sai? Sedeli said need, kes käisid Pähklas koha peal, siis meie tooteid endale ostmas. Ja siis vähemalt 50 euro eest, siis sai täita loosi paperi, kuhu siis oma nimi ja kontaktnumber kirja panna. Aga neid inimesi, kes seal käisid, oli kindlasti palju rohkem, kui siin kastis neid sedeleid on, aga kuna praegune selline keeruline aeg, nüüd on see koroonaaeg, on sõjaaeg, siis väga paljud lihtsalt loobusid, ütlesid, et nemad nii reisile ei lähe praegusel ajal.
Nii, ja auhinna reis on siis kuhu?
Türki. Kõik hinnas, pakett, nädal aega, kahele.
Ja oma end oma vahel öeldes, kui kallis lõbuse teil oli?
No suurusjärk võime arvestada 1000 eurot.
Uh-huh. Nii. No vaatan siia kasti, siin oli 239 sedelit, 50 pluss eurot ja umbes teist nii palju jätsid panemata, aga no, tasus ära see kampaania, teil nagu peale ei pea maksma.
No vaatame, lööme siin kulud ja tulud kokku, siis olen näha, kas oli häving või...
Aga üldiselt nagu eriti reklaami nagu ei pea tegema või Pähklat ju teatakse, tuntakse, noh, 5 aastat olete tegutsenud, no näidake mulle inimest, kes nüüd ei tea, et millega see Pähkla tegele.
Ai, neid ikka jagub.
Ikka jagub veel?
Jagub.
Isegi saarlasi või?
Isegi saarlasi on, kes ei tea, kes paljud arvavad seda, et on meil on müükaid jõulud ajal. Et siis on kõik, kas ikka jõuludeks kala saab, et kindlasti saab, et saate ka jaanideks ja juulis ja ükskõik iga kuu, no, läbi aasta on.
No ja pole ju kaugele minna ka, et see on
ei ole, no.
Linna lähedal tegelikult.
Ja kesklinnast sõita ja täpselt meie hoovi välja on siis 10 kilomeetrit
no.
Maanteed pidi. Meil on ka nüüd korralik tee viimased paar aastat olnud. Asfalteeritud tee, et varem oli selle teega väga kehvad sellised sügis- ja kevadperioodid, siis oli endalgi, et seal ei taht väga sõita, et oli oht isegi kinni jääda selleks lahjama sõiduotaga.
Nii, me teeme nüüd niimoodi, et hakkame inimesi siis õnnelikuks tegema ja me siin enne leppisime kokku, et me võtame sealt kastist nüüd Kerli abil välja kolm sedelit, kes on meil siin need nii-öelda poolfinalistid. Ja siis nende kolme hulgast me loosime välja siis selle võitja, kes siis sõidab Türki. Kas temale sobival ajal või on see kuidagi limiteeritud? No
praegu nüüd üks vaatame selle sõja olukord, siis kui me alustime, siis veel polnud väga...
Siis kui sõita saab, eks?
Et kui saab, aga muidu jah, algsine plaan oli, et see on siis aprill-mai. No, aga see, nüüd siis vaatame juba jooksvalt, sest siin praegust ei tea ju mitte midagi, mis homne päev toob. Et...
Nii, ühesõnaga kolm poolfinalisti ja nende hulgast siis valime välja võitja, kes võidab peauhinna reisi Türki ja lohutusauhinnad siis nendel ülejäänud kahele. Välja valitule on siis 20 eurosed
pähklaforelli krediit.
Krediitkaardid, et no, mis selle 20 euro eest? Saab ikka terve kala või?
Saad terve kala.
Ei ole ainult nüüd, et
purud. Ei, uimed, kus pea ja uimedega kõik saad.
Nii, ja noh, Kerli, millal sa oliti viimati Fortuna?
Ei mäleta.
Ei mäleta.
Kas ma seda üldse teinud?
No näed.
Aga võin öelda, et ilus läbipaistev kast, mis on lukustatud, ja. Nii et ei ole ohtu, et keegi on vahepeal mõnes
edel ära. Eni tellimusel tehtud.
Nõnda, palun nii. Keera kast lahti.
Kas me võime avata
seda? Võib.
Ava.
Nii.
Nõnda, me, ja võtame sealt siis... Esimese poolfinalisti. Nii. Riivo Uustal. Palju õnne, midagi te olete võitnud igal juhul. Teine poolfinalist on meil Reet Altmäe. Palju õnne. No, see, kes juba poolfinaali jõuab, no, see on juba...
Midagi on juba kindlasti.
Midagi on juba olemas. Ja kolmas on meil poolfinaalis Anne Tiitson. Nõnda, ma ei oska öelda, kas need on nüüd Saarema inimesed või on need mandri inimesed. Palju teil muidu üldse kaugemalt käib? Eesti inimesi palju käib?
No, suvel käib väga palju, sest meil on, noh, klientuuri on ju mandril ka ja kui suveti käiakse väga palju Saaremal puhkamas, siis kõik, kes... on juba saanud, siis ongi, et ma tahaks kindlasti tulla koha peale ja vaadata, mis te seal teete ja sealt kala. Et suvel on kindlasti neid rohkem ja noh, jõulud siuke, siis tuleks selle mandrit siia
nii.
Ja sugulased tuttavad kokku.
Ma segasin nüüd, panin need sildid uuesti, sedelid uuesti, voltisin kokku, segasin ära. No, kus me nüüd teeme, kas me võtame siit kaks lohutusauhinda välja ja see, kes järgi jääb, see on peavõitja või võtame peavõitja välja ja kes järgi jäävad, need on lohutajad? Kuidas nüüd nendel kolme inimese närvidel saaks rohkem mängida?
Noh, võtame esimeseks nüüd, kes saab 20 euros.
Aha, okei. Okay. Nii, palun Kerli, esimene lohutusauhind on meil siin ja see läheb Reet Altmäele. Palju õnne, te olete võitnud 20 eurot pähkla kalakasvatuse krediiti. Nii, teine lohutusauhinna võitja on siis meil, kohe saame teada, on Anne Tiitson. Palju õnne, 20 eurot pähkla kalakasvatuse krediiti ja võitja on siis Riivo Uustal. Me üritame, äkki me saame talle ka helistada ja õnne soovida. Nii, kuidas need lohutusauhinna võitjad oma auhinnad kätte saavad?
Need tulevad pähklasse meil kindlad müügipäevad, siis on meil alati neljapäev reede 12.5, laupäeviti 10.2, nii et tulevad kohale ja ütlevad oma nime ja numbri ja kindlasti nüüd, kui nad ei pruugi praegu raadiot kuulata, et ma nendega ise võtan täna veel ühendust ja annan teada, et siis see on need ootamused, tulevad siis, kuna tulevad, et nii tulevad mais või võivad jaanipäeval tulla, et kiiret ei ole, kauba saavad kätte ikka.
Nii, me katsetame, kas meil õnnestub saada äkki ühendus ka võitjaga ja õnnikleda võitjat. Nii, halloo! Kas ma räägin Riivoga?
Jaa, Riivo, kuidas?
Nii, me helistame teile Raadio Kadist ja saade keskpäev, Tõnis Kipper, minu nimi.
No, väga meeldis.
Nii, kas te teate, miks me teile helistame?
Ei tea. Pole sünnipäeva ka.
Aga te ei kahtlusta üldse?
Ei.
Kas te äkki ei ole osalenud mõnes sellises kampaanias, kus on lubatud äkki mingid auindu millegi eest?
Oi, tea, oi, võimalik.
Nii?
Mingi aeg.
No, mis see võis olla? Meenutame, sobrame mälus, palun.
Me olen auhinnast. ega selles suhtes kogu aeg üritatud ju mingit auhinna saada.
No nii. Loosimisest osan võtta.
Teil reisikohver on olemas?
Ikka on.
Ikka on. Millal viimati kasutamist leidis?
Kolm aastat tagasi.
Kolm aastat tagasi. Kus te käisite?
Küprosel.
Küprosel. Nii. Nüüd me saadame teid koos Pähkla kalakasvatusega Türki.
Oho, väga meeldiv.
No vat, minu meelest ka. See oli teil meelest läinud juba. Te ei lootnud.
Super.
Te üldse ei lootnud, et võidate, jah?
Ei lootnud. Ma just viimane kord, kui ma seal käisin, siis ma nendega rääksin, et eelmine kord, enne seda korda, et pole üldse keegi rääkinki sellest, et on see loosimine ja siis sai ikka korra see nimi sinna kirja pandud.
No vat, ja sellest ühest korrast täitsa piises. Kuidas teil elus selle loosi õnnega olnud on, et mis te olete ära võitnud kõik?
No ega ei olegi midagi võitnud.
Ei olegi võitnud midagi.
See nagu ongi selline.
No üks kord ikka pidi siis Fortuna teid ka üles leidma. Fortuna meil oli muide Kerli.
No väga tänud Kerlile.
Kerli siit tänatakse.
Jaa, palun.
Nii, te Türgis muidu olete elus ise käinud juba?
Jaa, olen käinud.
Nii, kuidas tundub? On selline koht, kuhu tahaks veel minna?
Eks ikka, eks siis sellepärast see nimi sinna loosikästi võib-olla pandigi.
No nädalane pakkeid kõik hinna see seldekene, mis see inimene veel tahab. Aga on teil meeles ka, mis te sealt kalakasvatused siis toona ära ostsite, kui see sedel kirja pandud sai?
Kaks kala.
Nii, te olete ise kõva kokku ja mis te nendega tegite?
Suitsu.
Olid hääd.
No aga loomulikult.
Hinna kvaliteedi suhe on parim, mis olla võib.
Saarema on kindlalt.
Absoluutselt. Nii, te olete selle kalakasvat selline püsiklient või juhtusite esimest korda?
Ai, ikka päris tihti külastan.
Päris tihti.
Kui kala isu tuleb.
No võt. Nii, kas see peauinna võit nüüd tekitas kala isu juurde?
Aga loomulikult.
No ma ei tea, me võime Remigest küsida, et millal järgmine auina loosimine tuleb.
Praegu veel vara öelda, et teeme siin kokkuvõtted ära, aga kindlasti midagi teeme veel. Et see ei jää siis esimeseks ega viimaseks korraks.
No igal juhul palju õnne, Riivo, selle võidu puhul ilusat reisi. Eks teiega võetakse ühendust ja täpsustatakse, kuidas see siis kõik välja nägema hakkab. Aga praegu igal juhul aitäh ja ärge siis ära unustage, kus Pähkla kalakasvatus asub.
Ja hei, aga loomulikult ei umse.
Aitäh, palju õnne veel kord. Nii, peauina võitja Riivo Uustal oli meil siis telefonil. Nõnda, noh, jah, millal järgmine kampaania tuleb? Kerli on juba kokku leppinud.
Midagi ikka tuleb, praegu on mõtet ainult, et midagi ukrainlasi aidata, midagi sinna kanti teha.
Aga kuidas see võiks välja näha?
No ehk mõtlesime, et mingisuguse protsendi oma siis sellest nii öelda müügist siis tuleks annetada siin nende kohalikele, kes siis siia Saaremal on tulnud, et kelle seda abi nagu reaalselt vaja on, et on selle kriidid vaja või süüa jalanus, mis iganes on.
See on kahtlemata hea.
Mõte on, et mõtlesime, et lõpetame ühe asja ära, nüüd hakkame siis järgmise asja võtame ette, et siin tuleb midagi täpsemalt need plaanid paika panna, et kas ja kuidas ja et praegu midagi lubama ei hakka, aga...
No viis aastat olete selle edukalt tegutsenud mingit perspektiivi plaane laienemisi, noh, ma ei tea, kalakasvatuse puhul peaks ütlema süvendamisi.
Ei, ikka on, jah.
Kaevate tiigid sõgavamaks.
Ei ole, kaasa uut ja kaasaksamat kasvatust oleks vaja küll. Et aga selle nimel töö käib. Ja ma usun, et see saab mingi hetka tehtud, et... Natuke väikseks juba jääb jah tõesti see, mis praegu on.
Palju teil seal inimesi igapäevaselt toimetab?
Noh, ma olen tihti praegu Tallinnas ära, koha peal on siis veel sellised fileerijad, rookijad, kasvatuse peal eraldi siis on... No neli on igapäevaselt kindlasti koha peal. Noh, ma käin nagu sellikene visiit või külaline seal.
Üle kontrollima.
Tallinnas nagu ja siis, et ongi müügitöö peavaselt Tallinnasse suunatud... Ja, no suvel on rohkem juba siin koha peal isega.
No te mitte niisama lihtsalt, et toorest kala ei müü, vaid et sealt teete midagi?
Me kõike jah, et me ikka väärindame ka kala. Mm-hmm. Et saab kuumsuitsutatult, külmsuitsutatult, õrnsoolatult, fileena, terve kalana.
Mis see kõige popim on?
Noh, oleneb. Noh, eks koha peal Saaremal ma sun ongi ka sükkene külmsuitsu läheb, sest... saarlased ise jagavad nagu soolamist ka, et soolakala teevad paljud ise. Uh-huh. Külm suits on selline hea, mida on endal kodus keeruline nagu teha, et
eriti korteri tingimustes.
Ja selline, et seda temperatuuri saavutada ja no selleks peab ikka korralikud vahendid olema, et aga no nii mandri inimestel 100% on toores filee kõige populaarsem. Ja siis teine koht on ütleme külm suits.
Selge, aga aitäh stuudiosse tulemast, veel kord palju õnne võitjatele ja kes ei ole enda jaoks siis veel pähklakala kasvatust avastanud, siis tuleb see teekond ette võtta, ära käia, üle vaadata, osta hääd ja paremat ja oodata ära siis järgmised kampaaniad ja loosimised. Aga võitjale siis hääd reisi Türgimaale ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Aitäh, Kerli, väga professionaalselt läbi viidud loosimine oli. Me hakkamegi siin nüüd kasutama selleks puhkudeks. Ja homme on meil siis juba uued teemad. Tõlene prefekt on lubanud meile külla tulla. Seniks kõike hääd ja olge tublid.
He was old as he walks lonely through the park to the bench where he would sleep on after dark. He saw a bird high on a tree and said, listen carefully, so your life will not end in misery. Don't fly too high, my little bird, 'cause if you try you may get hurt. You will burn your wings when you reach for the sun. Don't fly too high, my little bird, your lonely cry won't be heard, 'cause you'll be tumbling down to the ground, 'cause pride will ever fall. Then the little bird came flying from the tree and he landed lightly on the old man's knee. Just a tiny piece of bread, it was all the old man had, but he gave it to the little bird and said, don't fly too high, my little bird, 'cause if you try you may get hurt. You will burn your wings when you reach for. To the highway, and all the cars he tried to stop were passing by, and so he could not save his friend who was dying in his hands, because his broken wings would never mend again. Don't fly too high, my little bird.